Чытальная заля «Радио Свобода». У эфиры раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд у Менску. Литературный дослед життя американцев Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
23 лютага, калі Освальд упершыню побачыў дачку, быў мужчынскі дзень. Дзень савецкай арміі адзначалі ўсе, хто насіў пагоны, ваяваў, служыў. Прафесійным святам у доме дзядзькі Марыны цяпер лічыўся дзень міліцыі, але ён не мог параўнацца з размахам святкавання мужчынскага свята. Тым больш, што яно супадала з днём нараджэння цёткі Валі. У гэты свой першы дзень дома Марына засталася адна і толькі з дапамогай суседкі здолела даць рады дзіцяці. Освальда яна паслала віншаваць цётку. Ён абяцаў хутка вярнуцца, але прыйшоў вельмі позна і на добрым падпітку. Марына ніколі не бачыла яго ў такім стане. «Пілі за цётку, за дачку, за бацьку, за маці», сказаў ёй жонцы і заваліўся ў ложы. Як патлумачыць Марына Мейлеру, не прывык да гарэлкі. Дзядзьку Марыны, баявому афіцэру падчас вайны і супрацоўніку Міністэрства ўнутраных справаў пасля яе Іллю Прасакову, гэты дзень, напэўна, запомніўся з іншай прычыны.
Рапорт КДБ 23 лютага 62 году. Сустракаўся з агентам МУС П 23 лютага 62-го. Сказаў, што ён нядаўна двойчы размаўляў з пляменніцай Марыны ў сувязі з маючым адбыцца ад'ездам з Савецкага Саюзу ў ЗША. П растлумачыў Марыне неабходнасць паводзіцца годна і не браць удзелу ў антысавецкай прапагандзе ці іншых варожых акцыях, скіраваных супраць Савецкага Саюзу, каб не ствараць праблемы для П і іншых сваякоў, якія жывуць у СССР. Марына паабяцала П, што не будзе рабіць ніякіх дзеянняў у ЗША, якія скампраметавалі б П ці іншых сваякоў. П працягне выхаваўчыя гутаркі і таксама пагаворыць з Налімам, каб пасля прыезду ў ЗША ён устрымаўся ад паклёпніцкіх выказванняў пра СССР. П патлумачыў, што падчас гутаркі з Марынай, выказваючы клопат пра яе, ён пацікавіўся, ці яна заўважыла нешта падазронае ў паводзінах Лі Гарві Освальда, ці ў чынках, што магло б сведчыць пра яго падвойную асобу. Марына заявіла П, што нічога падобнага ў паводзінах Освальда яна не заўважала. Падчас сустрэчаў П таксама спытаў у Марыны, ці яна не баіцца, што Освальд будзе пакараны амерыканскімі ўладамі за тое, што ўцёк са ЗША. Марына ведае са слова Освальда, што ў ЗША гэта не лічыцца злачынствам, якое пагражала б яму арыштам, і што быццам паводле амерыканскіх законаў няма падставаў, каб прыцягнуць Освальда да адказнасці за гэта, калі ён вернецца ў ЗША.
Марына ў Штатах не займалася антысавецкай дзейнасцю, але яе адказы на пытанні камісіі Уоррена можна было ўключаць у любы падручнік пра савецкае жыццё.
Колькі вы зараблялі ў Менску?
45, як усюды.
За тыдзень?
Не, за месяц. Гэта не Амерыка.
45 рублёў?
Так.
За месяц?
Так.
Старымі ці новымі?
Новымі.
І колькі гадзін вы працавалі?
Ад 10 да 16.30.
Калі вы сказалі, як усюды, вы мелі на ўвазе, што аднолькава плацілі і ў вялікіх, і ў малых гарадах?
Так, фармацэўтам плаціць усюды.
Вы ашчаджалі грошы?
Не, я атрымаю палучку і патрачу за адзін дзень. Максімум за тры.
Марына жыла ў дзядзькі і не плаціла за кватэру, за бялізну, за ежу. Як у Менску жылі астатнія 27 дзён у месяцы, ні сябры камісіі, ні пазней Мейлер не ўдакладнялі. Ды што там было ўдакладняць? Да камунізму заставалася толькі 20 гадоў. Толькі раз на 4 гады надараўся высакосны год з лішнім днём. Для меркаваць дзённіка сакавік 62-го даволі спакойны месяц. Справы з ад'ездам рухаюцца. Освальд робіць тры апошнія кароткія запісы.
Дзённік ЛГО 24 сакавіка 1962-го. Марына афіцыйна звальняецца з працы. 26 сакавіка. Отримливаю лист от службы иммиграции и натурализации Сан-Антонио, Техас, что заява Марины на отримание визы США ухваленная. А пошний документ. Теперь треба только дочакаться, покуль амбасада США отримає копию повідомлення, как официально дать дозвол. 27 соковика. Отримливаю лист от спадара Філіпса, у яго працює моя мати, с гарантией подтримки моей жонки, калі треба.
У гэты ж день Освальд пише лист до мати у Техас.
ЛГО. Лист до Маргариты Освальд. 27 соковика 62-го. Дорогая мати, мы повинны быть у Штатах найпозднее у травня. Амбасада погодилася позычить мне $500 на подорожжа, а так само яны приняли мое сведчанне падтрымки, так что твое не спотребится. Однако не спробуй, каб твой сябра-бизнесмен скасаваў свое сведчанне об падтрымцы для мяне, яно калі-небудь може прыдацца. Як ты кажешь, мое подорожжа сюды могло б стать подставой для доброй гісторыі про мяне. Фактично, я уже написал 50 сторонок нататак на гэтую тему. З любовью, Лі.
Усю вясну Освальд удзельнічае ў пісталярнай вайне, у якой бяруць удзел амбасада США ў Маскве, аддзел Савецкага Саюзу і аддзел бяспекі і консульскіх справаў Дзярждэпартаменту, служба іміграцыі і натуралізацыі Міністэрства юстыцыі США і нават камандаванне корпусу марской пяхоты США. Пасля таго, як сталі вядомыя гучныя заявы Освальда ў амбасадзе, падчас спробы адмовіцца ад амерыканскага грамадзянства пра гатовасць расказаць савецкаму боку ўсё, што ён ведае пра радары ды іншыя вайсковыя сакрэты, у яго дакументах быў зменены запіс аб звальненні з марской пяхоты. Цяпер ён праходзіў па артыкулу «звольнены як непажаданы». Освальд напорыста патрабаваў вярнуць ганаровае звальненне.
Консул США в Москве Джозеф Норбери Освальду. 9 соковика 62 года. Зразумела, чакаецца, што вы абераце самы танны від транспарту і напішаце распіску за выделеныя сродкі. Мы яшчэ не атрымалі дазволу на візу для вашай жонкі, але як толькі яна будзе ўхваленая, вы можаце падаць пашпарт на выязную візу ў Авір. Консул США в Москве Джозеф Норбери Роберту Оуэну, отдел Советского Союза Дзярждэпартаменту США. 15 соковика 62 года. Потребуется як найхутчэй рашэнне об выключении 243-г с правилов для Марины Освальд. Муж часто телефонуе и пишу в амбасаду, каб уведать причину затрымки. Нам падаецца неразумным абмяркоўваць праблему з 243-г, паколькі можна яшчэ атрымаць выключэнне, але ўсё больш няёмка адмаўляць Освальду.
Аддзел Савецкага Саюзу, аддзел візаў Дзярждэпартаменту ЗША, 16 сакавіка 62 году. Аддзел лічыць, што ў інтарэсах ЗША дапамагчы Лі Гарві Освальду і яго сям'і выбрацца з Савецкага Саюзу і адправіць іх у ЗША як найхутчэй. Як неустойлівая асоба з цалкам непрадказальнымі паводзінамі, Освальд може адмовіцца выехаць з СССР ці пазней паспрабаваць вярнуцца туды, калі мы зробім немагчымым, каб яго жонка і дзіцё ехалі разам з ім з Москвы. Такія дзеянні з нашага боку таксама дазволяць савецкаму ўраду заявіць, што хаця яны выдалі выязныя візы спадарыні Освальд, каб пазбегнуць раздзялення сям'і, ўрад ЗША зрабіў гэта гвалтоўна шляхам нявыдачы ёй візы. Заезд у трэцюю краіну запатрабаваў бы дадатковых расходаў ад ЗША.
Тым не менш, Вашынгтон настойвае на правіле, якое патрабавала, каб жонка спачатку выехала ў трэцюю краіну і адтуль пачынала візавы працэс. Што стварала, канешне, новыя праблемы – віза ў трэцюю краіну, пражыванне там. І тады да справы падключаецца амбасада США ў Маскве Левелін Томпсон, які адрасуе тэлеграму ў справе Освальда на прасткі дзяржсакратару США Дыну Раску.
Амбасада США ў Маскве, дзяржаўнаму сакратару США Вашынгтон. 4 траўня 62 году. Патрабуецца рашэнне як найхутчэй пра перагляд 243-г для Освальд. Мы лічым неразумным абмяркоўваць праблему 243-г, пакуль яшчэ магчымае выключэнне, але становіцца ўсё больш няёмка адмаўляць Освальду. Томпсон.
Тэкст тэлеграмы напісаў консул Норбары, ён даслоўна супадае з радкамі яго сакавіцкага ліста ў Дзярждэпартамент. Освальд сур'ёзна даўся дыпламатам у знакі.
консул США в Москве Джозеф Норбери, Роберту Оуэну, отдел Советского Союза Держдепартаменту США. 8 травня 1962 года. Дорогий Бобби, ты так само побачишь нашу телеграмму от 4 травня у справе Освальда. Коли выключение 243Г не будет хутко дозволено, я думаю, нам треба выкликать Освальдов и послать их у Бельгию. Речь не у тым, что наши сердца разрываются от шкодования Освальда. Его нахабство не мае межаў. Его апошний лист змещая высокомерное потребование, каб Держдепартамент спынил спробы атрымать гроши на его подорожжа от сваякоў у США. Двойчы ці тройчы апошнім часам, калі ён званіў з Менску, я мусіў з няёмкасцю спасылацца на праблему, якая затрымлівае вырашэнне справы ягонай жонкі.
Невядома, што мела большае значэнне: тэлеграма амбасадара, дзяржсакратару, аргументы контрпрапаганды, міжнародная абстановка, але Освальду заставалася чакаць нядоўга.
Консул США ў Москве Джозеф Норбері, Освальду 10 траўня 1962 году. Дорогий спадар Освальд, мне приемно поведомить, что амбасада здатная зрабить апошние дзеянні у справе звароту по визу вашей жонки. Дзеля гэтага вы и ваша жонка запрашаетеся прибыть в амбасаду, калі вам будзе зручна. Амбасада мае две копии пасведчання об нараджэнні вашей жонки и копию пасведчання об шлюбе. Таким чином, ёй трэба прадставіць толькі яшчэ одну копию пасведчання об шлюбе, три фотоздымки, рентгеновскі здымак, аналіз крыві і даведку аб прышчэпцы ад воспы. Як вам паведамлялася раней, тры фотаздымкі вашай дачкі і копія яе пасведчання аб нараджэнні таксама неабходныя для консульскага пасведчання аб нараджэнні і запісу ў ваш пашпарт. Калі ласка, паінфармуйце амбасаду, калі вас можна чакаць.
Пасля ўсіх перашкод і затрымак дзяржаўная машына США зрабіла тое, што назаўсёды ўвойдзе ў гісторыю Амерыкі. Дала доўгачаканы дазвол на ўезд Освальдаў. Хаця ў доме нумар 4 па вуліцы Камуністычнай у Менску сітуацыя з ад'ездам выглядала хутчэй люстрана адваротнай. 18 травня 62 года ў працоўнай кніжцы Освальда робіцца другі і апошні запіс.
Звольнены з заводу на ўласнае жаданне, згодна з пададзенай заяваю.
Начальнік аддзелу кадраў мог уздыхнуць спакойна. КДБ ж перадышкі не меў. Апошнія тыдні Освальда ў Менску былі, як заўсёды, пад пільным наглядам. Але субота, 19 траўня, хіба найбольш падрабязна прадстаўленая ў архівнай справе.
Расшыфроўка падслухоўвання КДБ 19 траўня 62 года.
Як ты магла? Цябе не было з працы недзе 3 гадзіны.
Ты ідыёт, я нікуды з табой не еду. Можаш узяць дзіцё і ехаць, бяры яе і едзь.
Заткніся, вазьмі сваё дзіцё.
Адчапіся, рабі што хочаш, я з табой не паеду. Ты ніколі нічога не робіш, каб не дапамагчы. Ідзі, кармі дзіцё. Можаш мяне забіць, але ў мяне з'явіцца малако. Ты будзеш рабіць скандалы да другой гадзіны раніцы. І я не проста пайшла з працы невядома куды. Я мусіла заснуць у той паліклініцы. Гэтыя дактары як спецыяльна не чакаюць мяне. Мне што, бегчы дадому трэба было?
Менавіта.
Прыч з маіх вачэй, сабака, мярзотнік. Не глядзі так на мяне, ніхто цябе не баіцца. Ідзі да д'ябла, падонак.
Вельмі добра.
Можаш ехаць у сваю Амерыку без мяне. І спадзяюся, ты здохнеш па дарозе.
Магнітафон КДБ працаваў, паслухоўванне працягвалася, але да вечара нічога новага не запісалі. Жонка з мужам калі працягвалі размову, дык на балконе, і нават познім гасцям давялося доўга званіць у дзверы. У расшыфроўцы КДБ яны пазначаны як невядомы мужчына 1, невядомы мужчына 2 і невядомая жанчына 3. Мэйлер ўжо дастаткова добра ведаў кола знаёмых Освальда, каб падставіць у тэкст імёны.
Чытальная заля «Радио Свобода». У эфиры раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.